У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У прэсскай студыі Юрай Збушлякоў. Добры вечар. Адзін з лідараў маладога фронту, Дзмітрый Дашкевіч, датэрмінова вызвалены з шклоўскай калоніі. У менскай турме на вуліцы Акрэсціна адбываюць пакаранне больш за 50 прадпрымальнікаў і актывістаў дэмакратычнага руху. Частка гандлёвых пунктаў на рынках і ў гандлёвых цэнтрах у Менску па-ранейшаму не працуе. Моладзевыя актывісты Кацярына Салаўёва і Дзмітрый Жалезнічэнка другі раз адлічаныя з універсітэтаў. Беларусь спадзяецца на яшчэ адзін расійскі крэдыт. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля навінаў.
Далей у прэсскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў свеце. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак дазволіў сілам сваёй краіны прапускаць на тэрыторыю Егіпту неўзброеных палестынцаў купляць харчаванне. Дзясяткі тысяч палестынцаў рынуліся на егіпецкую тэрыторыю пасля таго, як ваяўнікі з дапамогай выбухоўкі прабілі некалькі праходаў у памежнай сцяне. Жыхары паласы Газы, заблякаваныя Ізраілем, адчуваюць востры недахоп харчавання і іншых тавараў першай неабходнасці. Ізраіль непакоіцца, што ваяўнікі скарыстаюцца з сітуацыі для дастаўкі ў паласу Газы зброі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што праект новай рэзалюцыі ААН па Ірану не прадугледжвае жорсткіх санкцыяў супраць гэтай краіны. Учора сталыя сябры Рады бяспекі ААН, ЗША, Расія, Францыя, Вялікая Брытанія, Кітай, а таксама Нямеччына ўзгаднілі новы праект рэзалюцыі ў звязку з тым, што Іран працягвае працы для ўзбагачэння ўрану. У Афганістане засуджаны да смяротнага пакарання студэнт журналістыкі за распаўсюджванне матэрыялаў, якія ганьбяць іслам. Паводле галоўнага суддзі афганскай правінцыі Балх, 23-гадовы студэнт раздрукаваў з інтэрнэту артыкул, які падрывае асновы ісламу і абмяркоўваў яго з універсітэцкімі выкладчыкамі і калегамі. На данос студэнтаў ён быў арыштаваны. Асацыяцыя незалежных журналістаў і камітэт абароны афганскіх журналістаў рашуча асудзілі вырак. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тач абмяркоўвае ў Брусэлі з кіраўніцтвам Еўрапейскага звязу і НАТО пляны альбанскай бальшыні краю абвесціць незалежнасць ад Сербіі. Паводле Тачы, ўлады Косава хацелі б зрабіць гэта ўжо ў найбліжэйшыя тыдні, аднак збіраюцца ўзгадніць свае дзеянні з еўразвязам і ЗША. Сербія выступае катэгарычна супраць незалежнасці Косава. На поўначы Іраку ў горадзе Масул у выніку выбуху ў жылым доме загінулі 7 чалавек, болей як 70 параненыя. У горадзе Кіркук таксама на поўначы Іраку.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Адзін з лідараў маладога фронту, Дзмітрый Дашкевіч, датэрмінова вызвалены сёння з шклоўскай калоніі. Ён адбываў паўтарагадовае зняволенне, менскі суд пакараў яго за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. На волю Дашкевіч выйшаў на 2 месяцы раней за вызначаны судом тэрмін. Олег Груздзіловіч.
Дмитрий Дашкевич отбыл в колонии год и 4 месяца, ему заставалось отбыть еще 2 месяца, але вось поводле ионного телефонования отбылся суд, ему скостили, зменьшили термин и вызвали дотерминово, его фактично выштукнули с колонии у ночи, и он мусил пойти на почту и потелефоновал знакомой журналисты Юлии Дашкевич, нашей Нивы, поведомивши, что собирается хутко идти на электричку, поспеть в Воршу, а из Воршу будет добираться у Менск, ці у старой дороге, это уже будет залежить от разных обставинов. Была домова, Юлия Дашкевич сказала, что была домова, что он телефонуя, але покольки этого звонка нет, она не трымала, она лечит, что он поспел на электричку и зараз добирается до Ворши. А журналисты уже выправились у Воршу на автомобилях, как сустреть его. Юлия Дашкевич сказала, что ведомо, что и сябры Дашкевича так само, на другим автомобиле собираются у Воршу, как его там сустреть на вокзале. И далее поедут альбо у Менск, альбо у старой дороги до батьку. Батьки не ведали про то, что он вызвалился, и были вельми рады, что нарешті его на турэмная эпопея закончилась.
Гэтую інфармацыю мы запісалі ад Алега Груздзіловіча а 19-й гадзіне паводле менскага часу. Датэрміновае вызваленне Дзмітрая Дашкевіча мы папрасілі пракаментаваць сацыял-дэмакратычнага палітыка, былога палітычнага вязня Міколу Статкевіча. З ім пагутарыў Юры Дракахруст.
Мы з вамі у Пражському центрі, коли виявляється, дискутували на цю тему. Я казав, будуть сажати, випускати, знову сажати. Іде процес гандлю з Європою. Коли крохи там тискає проблеми з газом, Росія кредит дала, то можна більше посадити. А коли треба рихтуватися до наступного раунду, знову нікого випустити. Причому, коли ви зауважили, випускають тих, хто видовочно не зламався. Таким чином, я думаю, влада знову зробила некий сигнал на Захід. Визвали Явтуховича, ну, це таким сигналом не було сприйнято. А от зараз знову зробили черговий сигнал. Ну, а друге, ну, не треба думати, що там от у владі є така жорстка, єдина стратегія. Там є так само груповки, які я проводару підсовують, а різні варіанти поводин. От сьогодні одні підійшли до уха, завтра другі. Але видовочно, що визволення Дашкевича санкціоноване було на самому верші. Але це для мене дуже радісна новина, у будь-якому випадку я дуже радий і задоволений, що я можу побачити Дмитра на свободі.
Соціал-демократичний політик, былий політв'язень Микола Статкевич. Сьогодні один з лідерів Молодого фронту Дмитр Дашкевич дотерміново визволений Шкловської колонії.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляді фото.
Слухай ефір.
Удільничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.org.
Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з політологом, головним редактором часопису «Архе» Валером Булгаковим. Відкази Валера Булгакова ви можете прочитати у любий час на нашому сайті свобода.org, а хвилин про 40 прогучить запис відказу сьогоднішнього удільника онлайн-конференції. Запис відказу у нашому ефірі хвилин про 40. У тюрму на вулиці Окрестіна-Уменську, починаючи з 9 студеня, трапило більш як півсотні предпримальників і активістів демократичного руху. Частку з їх затримали превентивно, інших – під час розгону акцій у предпримальників 10 і 21 студеня. За удел у демонстрації 21 студеня амаль половину затриманих покарали штрафами, 8 чоловік арештували. Агульна сума штрафу склала 13 мільйонів рублів. Зменську Любов Луньова.
У тюрму на вулиці Окрестіна свояки і сябри арештованих передають туалетні приналежності, теплі речі і газети. Супрацовники тюрми відмовляються приймати для опозиціонерів харчові передачі. Вони посилаються на новий процесуально-виконавчий кодекс об адміністративних правопорушеннях. Гетим же кодексом продугледжений шпацир для в'язнів і бялізна, але адміністрація тюрми по-ранейшому відмовляє арештованим у шпацири на свіжому повітрі. Що тичиться бялізни, то люди сплять на дошках у тим, у чим їх затримали, а адміністрація відмовилася приймати для в'язнів навіть спальники. Серед затриманих – лідер об'єднання «Перспектива» Анатолій Шумченко, лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябєцька, а так само Франа Квячурка, Людмила Такулова, Кася Краснова, Максим Вінярський та інші. Коли раніше за крати трапляли у основному активісти молодівого демократичного руху, то гетим разом більшість арештованих – предпримальники з Мєнську та інших городів. У Владимира Непомнящого предпримальника з Гомелю арештували на 15 суток. Він сам былий капітан міліції. Убачивши на площі міністра внутрішніх справ Владимира Навумова, поспробував до його звернутися. Його схопив сам господар Навумов і передав своїм підначаленим со словами «узять його». Некілька чоловік тримають голодовку на знак протесту супраць присудов. Серед їх – один з лідерів предпримальницького руху Олесь Макаєв. В'ячеслава Сівчика затримали превентивно 9 студеня і арештували на 10 суток. Він уже відбив покарання і оповів свободі, у яких умовах тримають опозиціонерів.
Там мусить виконують директиву по економії енергії, тому в камерах сильно холодно. Ходить некий вірус, який назвали окрестінським. Тому в моїй камері, це 21-я камера, всі були хворі. Це типу грипа. Мені чоловік двоє суток хворіє досить сильно.
Адвокатка Вера Стромковська неодночі наведувала своїх подоборонних у тюрмі на вулиці Окрестіна. Яна обурена діяннями адміністрації. Спадарня Страмковская поведаміла, што ўсе скаргі на прысуды супрацоўнікі турмы накіравалі ў гарадскі суд, замест таго, каб паводле заканадаўства накіраваць іх у той суд, дзе абвяшчаліся прысуды. У выніку тэрміны для абскарджання прапушчаныя і разгляд скаргаў пачнецца 25 студзеня у той самы дзень, калі на волю выйдзе большая частка асуджаных.
Паткалася за Цішкевіч Тацяна і таксама Шумчынка. Цішкевіч, ну яна кашляе, у яе ёсць нейкія прызнакі таго, што ёсць нейкія лёгачныя захворванні. Я вырашала пытанне і размаўляла з дырэкцыяй наконт таго, каб яе перавялі ў іншую камеру. Яны яе перавялі ў камеру, у якой трохі цеплее, але там ёсць людзі, якія куруць.
Многія з арыштаваных студэнты вышэйшых навучальных установаў. Іх бацькі непакоюцца, што рэктараты прымуць рашэнне адлічыць усіх з вучобы за пропускі экзаменаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз пра сітуацыю на менскіх рынках пасля акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. У сераду частка гандлёвых пунктаў на рынках і ў гандлёвых цэнтрах у сталіцы па-ранейшаму не працавала. Прадпрымальнікі чакаюць зменаў заканадаўства і гатовыя далей змагацца за свае правы. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
На рынку Ждановіча не працавала частка пунктаў, дзе раней гандлявалі селядцамі, каўбасамі, кандытарскімі вырабамі. Пустуе большая частка радоў пад адкрытым небам для продажу гародніны і садавіны. Начальнік аддзелу грамадскіх сувязяў гандлёвага цэнтру Ждановіча Леанід Чваркоў патлумачыў.
Небольшая часть не работает по одной простой причине. В связи с переоформлением индивидуальных предпринимателей частное унитарное предприятие. Это временное явление. Как они оформятся, сразу поступят к работе.
Телефоную одной из гандлярок рыбой, Светлане, чье место пустое. Она сказала, что подала документы на переоформление еще у снежни. Але яны дагэтуль не готовые. И теперь она не может працаваць ни як индивидуальный предпринимальник, ни як ЧУП.
Я не имею теперь наемных лиц. Девочки без работы остались. Для меня это тоже очень важно. Продавцы остались без работы. Я потеряла аренду прилавков, на которых я работать не могу. Я не могла их не оплатить, эти прилавки, потому что меня лишили бы места. Так как я оплатила прилавок, значит, я потеряла эти деньги.
У гандлёвым цэнтры «Мір моды» і на будаўнічым рынку частка шапікаў таксама зачыненая. На дзвярах вісяць абвесткі. У звязку з перафармленнем дакумента, у звязку з адпачынкам, частка шапікаў здаецца ў арэнду ці наогул прадаецца. Гандляры абмяркоўваюць акцыю пратэсту 21 студзеня і кажуць, што гатовыя далей змагацца за свае правы.
Вышыць людзей кідаць у автозакіт. Я лично стаяў в 20 метрах ад міністра Наумова і відзел, когда людзі толькі яму абращались. Господин міністр говорили, как вам не стыдно? Он показывал пальцами, они его хватали за шиворот и в автозак тянули. Вот такая вот у нас страна. Это полный фашизм.
Пока все не поднимутся, не только предприниматели, тогда что-то будет, да.
Нельзя сидеть дома. Люди просто не знают, что происходит в стране.
Частка шапікаў, аднак, працуе. Чаму?
Працуюць родственнікі. А вы пасмотрите, сколько закрыто там на тот мир моды сходить.
Жыць-то надо как-то, кормиться надо, выживать. 37-й год идет, опять возвращаюсь.
Солитарное государство. Телевидение какое у нас, что показывает, что творится.
Семейные связи везде, своих сынков тянут везде, ставят.
Ці пойдуць прадпрымальнікі ў ЧУПы?
ЧУПов не будет, потому что это нереально. Индивидуально предприниматели как класс вымрут. Все хотят распродаться. И...
Властям надо, чтобы народ сидел на заводах, на голодном пайке, чтобы не стоял на площади, чтобы была управляемая толпа быдла.
У Менском гандлевом центре «Паркин» такая же ситуация. Частка шапиков не працуе. Гутару с гандляром, у якого тотальный распродаж.
Это смысл работать. Поэтому у нас тотальная распродажа. Поэтому мы закрываемся. В ЧУПы мы не будем перерегистрироваться. Потому что это крайне невыгодно. Еще больше будет закрыто со временем. С февраля много кто съезжает.
Предпринимательские протесты будут у центру ВАЮ удельников сегодняшней экспертизы свободы.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подзеяў, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Рэха панядзелкавай менскай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Чаму ўлады адрэагавалі так жорстка? Пра гэта ў экспертызе свабоды сёння будуць гутарыць актывіст прадпрымальніцкага руху Лео Маргулін з Барысава і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі. Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў.
Намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч звярнуўся да мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта з адкрытым лістом, у якім просіць мітрапаліта хадайнічаць перад беларускімі ўладамі аб змякчэнні прысуду, вынесенага былому намесніку рэдактара газеты «Згода» Александру Здзвіжкову. Асуджэнне журналіста да турэмнага зняволення за перадрукаванне ўсім вядомых карыкатураў недапушчальнае, піша Міхалевіч. У сваім звароце палітык падкрэслівае, што ў гэтай складанай сітуацыі як ніколі важкім і важным можа быць голас праваслаўнай царквы. Я нагадаю, у пятніцу Менскі гарадскі суд прызнаў Александра Здзвіжкова за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамада вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і асудзіў на 3 гады зняволення. З вами Радио Свобода, тема дня. Один из лидеров Молодого фронта Змитер Дашкевич дотерминово вызволены из Шкловской колонии. У Менской тюрьме на улице Окрестина отбывают покарание больше за 50 предпринимальников и активистов демократичного руху. Белорусские предпринимальники закликали усесветную супольность организовать и провести международную правовую экспертизу умова у деятельности у Беларуси представников малого бизнеса. Молодевый активист Змитер Железниченко другий раз отличен из Гомельского державного университета имя Скорины. У Полоцку так само повторно отличенная из местного университета студентка другого курса исторично-филологичного факультета активистка молодевого демократичного руху Катерина Соловьева. Беларусь зацікаўленая ў атрыманні чарговага расійскага крэдыту на 2 мільярды даляраў. Пра гэта заявіў першы намеснік міністра фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Беларусь зацікаўленая ў залучэнні чарговага расійскага крэдыту. Гаворка ідзе пра крэдыт на 2 мільярды даляраў. Мяркуецца, што пытанне аб выдзяленні новага крэдыту прэм'еры Беларусі і Расіі абмяркуюць 25 студзеня ў Маскве ў рамках паседжання кіраўнікоў урадаў краінаў Еўразэс, еўрапейскай эканамічнай супольнасці. Падрабязней пра гэта Ганна Соус.
Першы намеснік міністра фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец адзначае, што расійскі дзяржкрэдыт на 1,5 мільярда даляраў, атрыманы ў снежні 2007-га, быў дадзены на вельмі выгадных умовах. Спадар Харкавец спадзяецца, што гэтыя умовы захаваюцца і ў дачыненні да новага крэдыту. З пункту гледжання кошту рэсурсаў танней цяпер немагчыма знайсці, і што да тэрмінаў расійскі дзяржкрэдыт таксама найбольш выгадны і эфектыўны, цытуе Андрэя Харкаўца расійскае інфармацыйнае агенцтва «Новы рэгіён». Эксперт аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Яраслаў Раманчук лічыць, што беларускае міністэрства фінансаў становіцца асноўным лабістам інтарэсаў расійскага буйнога капіталу.
Замест таго, каб наводзіць парадак у сваіх фінансах, яны ідуць па вельмі лёгкаму шляху вялікага павелічэння запазычанасці. Калі вось такі крэдыт, то Беларусь не зможа паменшыць залежнасць ад энерганосьбіта, ніякіх стымулаў рэфармавання беларускай эканомікі няма. Калі дадаюць анаболік, ён прыносіць кароткатэрміновыя дывідэнды, можна нават даходы насельніцтва павялічыць, ну тады навошта нешта рэфармаваць. Пазіцыя Расіі злучаецца ў тым, каб мы нічога не рабілі, каб потым можна было гэтыя актывы нашы найлепшыя забраць за мінімальную цану.
Летась у снежні міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын заявіў, што паводле умоваў новы крэдыт для Беларусі будзе адрознівацца ад крэдыту на 1,5 мільярда даляраў. Адна з формаў, якая ўжо распрацоўваецца, гэта пазыка на нашым рынку, сказаў Кудрын. Аднак пазней крыніца ў расійскім урадзе паведаміла, што афіцыйна Беларусь не звярталася да Расіі па новы крэдыт. Эканаміст Александр Патупа звяртае ўвагу на тое, што Расія крэдытуе Беларусь з пэўнымі умовамі.
Это умовы, як Беларусь относится до российских инвесторов. Вот на сегодня значная частка российских инвесторов уходит в Беларусь, и им даются некие умовы, тогда и российский кредит дается. Пытание про кредит, пытание, в каком керунку он пойдет. Если это будет просто компенсатор расходов на энергоносбиты, ну это именуется проедать кредит только. Раз так, два так, мы будем иметь вельми большой долг.
Мяркуе эканаміст Александр Патупа. Летась Расія дала Беларусі 1,5 мільярда даляраў дзяржаўнага крэдыту на такіх умовах. 15 гадоў з адтэрміноўкаю на 5 гадоў. Працэнты паводле стаўкі 0,75% гадавых. 1,5 мільярда даляраў расійскага крэдыту мяркуецца скіраваць на фінансаванне дэфіцыту беларускага бюджэту. Адрасная скіраванасць тэарэтычных 2 мільярдаў даляраў пакуль што удакладняецца. На еўрапейскіх фондавых рынках сёння працягвалася падзенне курсу акцыяў. Учора абрынуліся курсы на азіяцкіх фондавых рынках у Японіі, Паўднёвай Карэі, у Гонконгу і ў Індыі. Крызіс рынку нерухомасці ў ЗША пагражае перарасці ў спад амерыканскай эканомікі, што будзе мець істотныя наступствы для усесветнай эканомікі. Ці асцерагаецеся вы, што абвал на сусветных фінансавых рынках можа закрануць і Беларусь? З такім пытанням наш корэспандэнт Міхал Карневіч звяртаўся сёння да мінакоў на вуліцах горадні.
Конкретно на Беларуси, только если построить сложную цепочку через падение цены на нефть, Россия, чтобы компенсировать снижение цены, увеличит цены на газ, соответственно, мы будем платить больше. Может быть так.
Я лечу, что никак не отобьется на Беларуси, бо у нас не такая экономика, и она, как сказать, административная. Это никак не отобьется на нас.
Все до того иди. В сусветную наша экономика не завязана. Але ты мне меньше. Глядячи на соседей поляков, можно сделать какие-то выводы. Тяжко, вельми тяжко.
Лечу, что ничего не будет, потому что у нас стабильная ситуация. И хоть мы и привязаны к всей экономике к доллару, у нас пока, по крайней мере, пока еще стабильно.
По-моему, нам уже некуда дальше падать, потому что наша экономика нашей страны зависит, конечно, от того, что происходит в мире, но у нас и так уже обвал. Я, например, работаю с людьми, которые приезжают с России, с Украины, и едут транзитом через нашу страну в ту же Германию и Польшу. Их стало мало, они перестали приезжать, а значит, они не оставляют свои деньги здесь.
Ну, я думаю, что нет, не бывает и не может быть изолированной какой-то экономики в мире. Да, ну, вот я говорю, мы завязываем, сейчас связаны Китай и Венесуэла, они же тоже в мировой экономике.
Отобьется. Мы же единая составляющая часть мирового экономического пространства. А если бы я был экономистом, то я бы точно сказал. Так не бывает, что это же один сосуд, и как оно? С того конца вылилось, а тут стоит наверху? Не бывает такого.
Ці можа абвал на усесветных фінансавых рынках закрануць Беларусь? Меркаванне людзей на вуліцах горадні.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Сёння мы працягваем серыю інтэрв'ю з Мікалаем Аўтуховічам, колішнім уладальнікам прыватнага таксапарку з Ваўкавыску. Ён быў арыштаваны 14 кастрычніка 2005 году і прысуджаны да 3,5 гадоў зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму па абвінавачанні ў нявыплаце падаткаў. У мінулую пятніцу яго тэрмінова вызвалілі, замянілі зняволенне на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Сёння Мікалай Аўтуховіч расказвае журналісту Александру Улюцёнку, ці можна захаваць у калоніі здароўе.
Что робилось у Одинцы, колония номер 1 по улице Кальварийской у Минску, взгляжение здоровья людей, которые опынулись там?
Колония 1, она такая привилегированная, бо радышком за забором республиканская больница. Когда Голодов лежал в больнице, новый корпус, там роблено все с иголочки. А вот на мезоляторы там не вылечишься. Чому? Я лежал зимой с гайморитом. Постоянная температура 13 градусов всего. А раніцай просынаешся, з потолка капает вода ад сырасці, нема вентиляцыі. А на дварэ мінус 20, дзе ж там ты будзеш здаровы? У 2007 году, калі было холодна, шмат людзей хварэла інфекцыяй. Па 30, па 40 чалавек в атрадах лежалі без вылаз, потому што на ізалятары 8 или 10 коек усяго. У атрадах таксама 100 чалавек як надышуць, дышаць нечым зранку. Потолки тоже мокрые, вода по подоконникам течет, в углах сырость вылазит сразу. Летом робили ремонт, я сейчас съезжал в углу в самом здании, уже вся стена серая. Нема тих умов, каб человеку хотя бы сохранить свое здоровье.
Звичайно, те, кто вертается со зняволення, кажут, что шмат народу пакутує на сухоты.
Случаю сухоты было штук 8, я ведаю. А я ж не ведаю, там, в других локальных зонах.
Гэтыя 8, якія хварылі, вас некім чынам ізалявалі, вы адчувалі небяспеку? Можна было засерагчыся?
Ты не ведаеш, што ты з хворым. Праходзілі раз полгода дымкі гэтыя, раз ён ужо туберкулёзны, і яго павезлі. Бачу такіх людзей, які сидел, потом начинает кричать, крыша поехала. И все, его уже наручники повели.
Чему это отбывается?
Кто-то писал недавно с чиновников, что 3 года сидеть можно, а кто сидит 6 годов, то происходит деградация человека. А средний срок отсидки в Беларуси 8 годов, можно сказать, что человек просто теряется. Я бачу на вот перед отходом человека, який ехал на химию, отсидел 10 годов, говорит: «Коля, я не ведаю, что робить. Куда мне идти? Я 10 годов не был на свободе. Чем заниматься? На свободу даже боится выходить. Разумеешь? Человек с нормальным мышлением как может бояться выйти на свободу?»
Громадський редактор тидня на Радіо Свобода – ваукависький предпримальник Миколай Автухович. 18 студзеня йому замянили зняволення у колонії на поправчої роботи по місці жихарства. А зараз на закінчення повгодинної частки нашої передачі «Дзвінки на свободу». Нагляд ваших телефонувань у сьогодні підрихтувала Галина Бакунчик.
Мітинг предпримальників у Менску 21 студзеня був гвалтовно розігнаний супрацовниками міліції. Розгон відбувався під персональним керівництвом міністра внутрішніх справ Владимира Наумова. Однак предпримальники заявляють, що і знову вийдуть на вулицю 18 лютого. Виказування слухачки на гэтую тему.
21-го натовп складали в основном девчата и женщины, кисейные барышни до 35 год, яких уразил бы один грукот наумовских космонавтов. Чому ж тады сбивали? Тому, что 21-го было людей меньше, чем 10-го. Працавали для того, каб 18-го и гэтые не вышли.
У Беларусі прийнято кінчаткове рішення про будівництво в Україні атомної електростанції. Коментар слухача.
При побудові атомної електростанції треба вліцювати ще один чинник. Чому 21-го століття тероризм? Терористи зруйнували всесвітній гандлівий центр, амаль знищили Пентагон. А що таке реактор? Це такий самий будинок. Один кропковий удар, і ось вам, побок нам. Другий Чорнобиль. До речі, де гарантія, що Чорнобиль не терористи взорвали? Ніхто ж там не був, не бачив. Може там російське ФСБ, тоді ще КГБ, проводило вчення?
Супрацовники Комітету держбезпеки країни викликають на допити молодівих активістів, які виїжджають за межі Білорусі для уділу у міжнародних семінарах. Меркування слухача.
Виїзд за рубеж представників, які їдуть не від імені государства, на конференції, семінари розцінювати як виїзд на консультацію для того, щоб потім повернутися і саботажниці Украине делать недозволенные приемы. Эти методы надо пресечь так, чтобы когда он вернется с этой конференции, уплатить такой штраф, чтобы ему дурно было. Есть государство, и от имени государства пусть ездит. Хватит самовольства.
Виказування коментує правооборонця Владимир Лапкович.
Зрозуміла боль пожилого чоловіка по старим часам, коли і границя була на замкі, і чоловік хоче відмінити конституцію, де записано право свободного переміщення, і на право отримання альтернативної інформації, правової кропки глядження, це жадання обмежувати права і законні інтереси громадян. Після некоторих змін у білоруське законодавство, в першу чергу кримінальний кодекс, коли була увійдена відказаність за 11 місяців, незареєстрованих організаціях, позбігають таких слов, тим, що часи не вернуться. Все може бути у нашій країні.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. І зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0293-912224. Працягваем праграму. У Беларусі прынятая дзяржаўная інвестыцыйная праграма на 2008 год. Паводле гэтага дакументу на спартовы комплекс «Мінск-Арэна» сродкаў вылучана ў 5 разоў больш, чым на праграму «Дзеці Беларусі». Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Добрый день, уважаемая Радио Свобода. Это Александр Анатольевич Яцкевич Зичевска. Я не хочу, что батька хочет сделать этот год годом здорового ребенка, как он говорит, дитяти. Так возникает сначала пояснить то, как он сделал указ такий, что ребенок инвалид детства должен пролечиваться только раз в два года. Короче, будут облсполкомы и исполкомы отдыхать, чиновники, а дети будут закинуты. И он еще николи ничего не робил лепше для своего любимого народа. Дякую.
Агляд ваших звонков на свободу подрихтовала Галина Абакунчик. На черзе выпуск новин, после его наши эксперты.
Вы слухаете Радио Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилинов. Далее у празкой студии Татьяна Поклад. Выпуск новинов. Подеи у свете. Президент Египту Хосні Мубарак дозволив силам своєї країни пропускати на територію Египту неозброєних палестинців куплять харчування. Десятки тисяч палестинців ринулися на єгипетську територію після того, як воєнники з допомогою вибуховки пробили некілька проходів по міжній стіні. Жихари полоси Гази, заблоковані Ізраїлем, відчувають гострий недохоп харчування і інших товарів першої необхідності. Министр замежных справ России Сергей Лавров заявил, что проект новой резолюции ООН по Ирану не предугледживает жестких санкций супроть этой страны. Учора сталые сябры Рады безпеки ООН и Немеччина узгоднили новый проект резолюции в связку с тем, что Иран протягивает працы для узбогачения урану. У Афганістані присуджене до смертного покарання студент журналістики, поводля формулювки за розповсюджування матеріалу, який ганьбить іслам. 23-годовий студент роздрукував з інтернету артикул, який підриває основи ісламу, поводля формулювки, і обмірковував його з університетськими викладчиками і колегами. На донос студента він був арештований. Прем'єр-міністр Косова Хашим Тача обмірковує у Брюсселі з керівництвом Європейського зв'язу і НАТО пляни альбанської большині краю обвістити незалежність від Сербії. Поводля Тача, улади Косова хотіли б зробити це вже найближчим тижні. Однак збираються узгодніть свої дії з Еврозв'язом і США. Выпуск новин на хвалях свободы до позею у Беларуси. Один из лидеров молодого фронта Змитер Дашкевич дотерминово вызволены сегодня со Шкловской колонии. Он отбывал полуторагодовое зняволение, Минский суд покарал его за удел у деятельности незарегистрованной организации. На волю Дашкевич вышел на 2 месяца ранее за вызначенный судом термин. У Минской тюрьме на Окрестина отбывают покарание больше за 50 предпринимальников и активистов демократичного руху. Частку из них затримали превентивно, інших подчас разгону акцию предпринимальников 10 и 21 студеня. Белорусские предпринимальники закликали всесветную супольность организовать и провести международную правовую экспертизу умова у деятельности у Беларуси представников малого бизнеса. Пропанова смещенная у звороте предпринимальников на адрес Европейского связу Рады Европы и АБСЭ. Намісник старшині партії БНФ Олесь Міхалєвич звернувся до митрополита Мінського і Слуцького Філарета з просьби походайнічаць перед білоруськими уладами об змягченні присуду, винесеного былому намісніку редактора газети «Згода» Александру Здзвіжкову. Гэта був випуск новинов. Наступне слухайте праз паўгадзіны і сачыце за падзеямі у інтернеті свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире фрагменты запису онлайн-конференции с главным редактором часопису «Архе» политологом Валером Булгаковым. А теперь экспертиза свободы. Милиция с уживанием силы разогнала предпринимательскую акцию 21 студеня. Учора отбылись суды над ее удельниками. Чему была разная реакция уладов на протест 10 студеня и 21 студеня? Як оцениць коментар Александра Лукашэнкі на гэтыя падзеі? Якія перспектывы пратэснага руху прадпрымальнікаў? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Актывіст бізнесовага руху Лео Марголін з Барысаву і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Падчас акцыі 10 студзеня міліцыя паводзіла сябе даволі асцярожна. Яна не чапала маніфестантаў, фактычна спакойна дазволіла перакрыць рух на галоўным праспекце сталіцы. А вось 21 студзеня акцыя фактычна была разагнаная спецназам, прычым кіраваў гэтай сілавой аперацыяй сам міністр унутраных справ Навумаў. У чым прычыны такога рознага падыходу да прадпрымальніцкага пратэсту? Спадар Марголін.
Ситуация на самой справе довольно цікавая. Мне подается, что, напевно, после первой акции 10 студеня в администрации повинна была отбыться некая нарада, на якой разглядались пытания, как дейничать в дальнейшем. И, напевно, было две кропки гледжения. Первая – это можно пойти на некие перемовы, а другая – жорстко подавить ее. И, напевно, перемогла другая кропка гледжения, что потребно принять силовые меры и жорстко подавить эту акцию, как, скажем так, неповадно было надалей. Напевно, некую вымову, может, отримал и сам Наумов, потому что взял все, скажем, лейцы в свои руки и керовал этим процессом. Мне сдается, что такое ставление до акции 21 студеня – это не выпадковая изъява, а асенсованное решение чиновников администрации президента.
Спадар Класковскі, а вы як лічыце, у чым прычына рознага падыходу ўладаў, сілавых структураў да акцыі 10 студзеня і акцыі 21 студзеня?
Відавочна, што 10 студзеня з боку ўладаў быў момант разгубленасці, таму што ўпершыню вось так моцна вулічным пратэстам заявіла пра сябе новая пратэставая група. Таму што вось гэтыя восеньскія маршы апазіцыі, яны праходзілі паводле такого прадказальнага сцэнару. А тут выйшлі людзі ранее палітычныя, якім наступілі, так бы мовіць, на балючы мазоль іх эканамічных інтарэсаў. І дакладней нават атрымалася такая грымучая сумесь, таму што былі і прадстаўнікі апазіцыі, і лідары некалькіх партыяў і апазіцыйная моладзь, вось яны даволі пісьменна, так тэхналагічна пераводзілі лёзунгі эканамічныя ў палітычнае рэчышча. І таму тая маніфестацыя была даволі такой небяспечнай, непрадказальнай для ўладаў. Я думаю, што постфактум сапраўды быў нейкі, так бы мовіць, разбор палётаў на высокім узроўні, узважвалі за і супраць, і пэўна было вырашана, што калі ісці на нейкія саступкі, дык гэта нанясе большую шкоду ўладзе, таму што народ адчуе слабасць, сёння гэтыя выйшлі, заўтра яшчэ болей выйдзе людзей, іншыя групы, незадаволеныя тымі ці іншымі нейкімі варункамі, могуць далучыцца. Карацей, народ занадта вольна сябе адчуе. Таму было вырашана, што трэба ўжываць сілавы сцэнар. Гэта было абсалютна прадумана і асэнсавана, таму што ўжо разгонам болей, разгонам меней на імідж улады гэта істотна не паўплывае.
Мне падаецца, што яшчэ адзін чыннік прысутнічаў. Улады ўбачылі, што маштаб пратэсту прадпрымальнікаў не нарастае, таму можна не баяцца і смела ўжываць сілу. Учора адбыліся суды над 22 затрыманымі ўдзельнікамі акцыі, прычым у адрозненне ад 10 студзеня пераважная большасць іх былі менавіта прадпрымальнікі. Палова з іх атрымалі штрафы. Як вы пракаментуеце гэтыя суды над удзельнікамі акцыі, спадар Марголін?
Менавіта тое, што былі арыштаваны прадстаўнікі прадпрымальнікаў, мела такі вынік, што пакаранні былі выбраны ў выглядзе грашовага штрафу. Таму што уладам было відавочна, што затрыманыя шараговыя ўдзельнікі, ніякія не арганізатары, людзі, можа, палітыкі выпадковыя. І, канешне, уладам не хацелася ствараць сабе новых людзей, якія ідуць на гэтыя мітынгі больш асэнсавана. Тут таксама яшчэ ёсць адно пытанне. Усім жа вядома, хто кіраваў акцыі 21 студзеня, і прозвішчы гэтых людзей, і іх выявы былі ў інтэрнэце. І вось цяпер цікава, як адрэагуюць улады на вось гэтых людзей. Ці будуць яны затрымлівацца? Тут цікава, што Лукашэнка ж сказаў, што прадпрымальнікаў не было, што было там іх 100-150 чалавек, і то яны адразу разышліся, таму што ўбачылі, што іх нібыта падстаўляюць.
Спадар Класковскі, як вы пракаментуеце ўчарашнія суды над удзельнікамі акцыі 21 студзеня?
Калі перад акцыяй 21 была задача нейтралізаваць прадпрымальніцкіх лідараў ды моладзевых актывістаў, дык я думаю, што вось і дзейнічалі суды паводле такой схемы, давалі пераважна арышты. І трэба адзначыць, што гэта дало ўладам пэўны плён, таму што 21 сапраўды падчас акцыі не адчувалася належнай арганізацыі. А зараз, вось пасля 21, калі нават даць па 15 ці па 20 сутак, гэтыя людзі ўсё адно выйдуць да 18 лютага. На гэты дзень прызначана чарговая вулічная акцыя прадпрымальнікаў. Потым вялікія штрафы, гэта таксама моцны даволі бізун. Нарэшце, калі арышты заўжды выклікаюць вялікі рэзананс у Еўропе, розныя заявы, пратэсты і так далі, то штрафы гэта нібыта такая болей нейкая мяккая, гуманная мера пакарання і меншы такі міжнародны рэзананс.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Пратэсныя акцыі прадпрымальнікаў абмяркоўваюць актывіст прадпрымальніцкага руху Лео Марголін з Барысаву і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вось спадар Марголін уже адзначыў, што учора нарэшце выказаўся наконт пратэсту прадпрымальнікаў і Александра Лукашэнка. Пасля 10 студзеня ён маўчаў на гэты конт, а цяпер загаварыў. Чым вы гэта патлумачыце? Як можна пракаментаваць ягоную заяву? Спадар Марголін.
Это уже другое запар дзеянне з боку прадпрымальнікаў. Лукашэнка ўжо проста не мог адмоўчвацца на гэты конт. Яму трэба было нешта сказаць, каб гэта таксама не было ўспрынята экспертамі і прадпрымальнікамі як нейкую праяву слабасці з яго боку. Ён агучваў тую самую тэзу, якую агучваюць і іншыя чыноўнікі, якую пасля 10 студзеня агучваў Наумаў, што гэта, маўляў, не прадпрымальнікі, што гэта нехта іх падбухтор. Мне здаецца, што гэта спроба такая дарэмная, бо было вельмі шмат удзельнікаў і была дастаткова вялікая рэакцыя з боку мас-медыя. І ўсе тыя, хто чытаюць газеты, чытаюць інтэрнэт, добра разумеюць, аб чым тут ідзе гаворка.
Спадар Класкоўскі, як вы пракаментуеце ўчарашнія выказванні Александра Лукашэнкі наконт прадпрымальніцкай акцыі?
Па-першае, хацеў бы адзначыць, што афіцыйны лідар пры ўсёй сваёй эмацыйнасці умее, калі трэба, вытрымліваць паузу падчас нейкіх крызісных момантаў, калі шалі вагаюцца, невядома, куды хіснецца сітуацыя. Так, напрыклад, было і летась пасля дня волі, было падчас газавых войнаў з Расіяй. А вось 21-ша стала зразумела, як вы ўжо адзначалі, што хваля пратэсту ўсё ж такі пакрысе ідзе на спад і што рэпрэсіўныя захады даюць нейкі свой плён. Плюс, сапраўды, як адзначыў спадар Марголін, была ўжо падрыхтаваная піяраўская глеба. Была заява міністра Навумова, што гэта, так бы мовіць, тыя самыя дэструктыўныя элементы апазыцыйныя, найперш вялі рэй. Прапаганда папрацавала афіцыйная як след, каб зноў жа падкрэсліць, што, маўляў, гэта вось тая самая звычайная кубка адмарозкаў, з яе, так бы мовіць, гарыць увесь агонь. А разам з тым я б сказаў, што гэтае ўчорашняе выказванне, яно выглядае даволі стрыманым і такім падслойным. Там ёсць і мэсэдж тым бізнэсоўцам, якія насцярожана ставяцца да палітызацыі пратэстаў. Маўляў, вось малайцы, што вы на гэту вуду не падаліся, не трапілі, а рэзка адмежаваліся. Тут ёсць і мэсэдж да насельніцтва. Такі матыў, што, маўляў, нам жа патрэбны інвестыцыі, а вось усе гэтыя хваляванні, такія забурэнні, яны псуюць малюнак нашай стабільнасці, і таму гэта недарэчы.
Але прадпрымальнікі працягваюць змагацца. Аб'яўлены страйк, а новы мітынг на Кастрычніцкай плошчы прызначаны на 18 лютага. Ці не падаецца вам, што гэта ўжо ар'ергардныя баі? Да 18 лютага большасць прадпрымальнікаў ўжо вызначыцца, што ім рабіць. Ці пераходзіць у статус юрыдычнай асобы, ці рэгістраваць сваіх наёмных работнікаў у якасці прадпрымальнікаў, ці ўвогуле спыніць сваю дзейнасць. Так якія перспектывы вам бачацца пратэснага руху прадпрымальніку, спадар Марголін?
Я бачу тут толькі дзве такія прычыны, якія маглі паўплываць на рашэнне, каб наступную акцыю правесці 18 лютага. Першае, гэта чаканне, што большасць прадпрымальніцкіх лідараў будуць арыштаваны, і яны выйдуць на свабоду якраз у сярэдзіне лютага. А другі бок, што многія тыя, хто стварылі чупы, яны якраз да 20 лютага павінны здаць першыя справаздачы за студзень месяц. І тады вельмі многія зразумеюць, што трохі паспяшаліся за тай справай. Таму я не выключаю, што акцыя ў лютым, калі яна не будзе больш масавай, чым тыя, якія былі ў студзені, але ўсё ж такі яна можа быць даволі змястоўнай.
Спадар Класкоўскі, а вы як ацэньваеце перспектывы прадпрымальніцкага руху ў бліжэйшым часам?
Калі паслухаць заявы некаторых лідараў прадпрымальніцкага руху і лідараў палітычнай апазіцыі, то там пераважае такая танальнасць бадзёрая, маўляў, хваля пратэстаў будзе нарастаць, вось гэта будзе такое сілкаванне для гарачай вясны і гэтак далей. Аднак я думаю, што гэта залішне аптымістычныя заявы, таму што маса дробных прадпрымальнікаў, публіка дастаткова апалітычная, канфармісцкая такая ў палітычным сэнсе. І частка з гэтых людзей сапраўды яны даволі насцярожана ставяцца да спробаў тытульнай апазіцыі палітызаваць гэтыя пратэсты, вылучыць нейкія палітычныя лозунгі супраць ураду, за змену ўлады і гэтак далей. У іх яшчэ пануе такая ілюзія, што можна неяк дамовіцца па панятках, так бы мовіць, з уладамі, не мяняючы палітычнага кантэксту ў краіне. Увогуле гэтыя людзі яны прызвычаіліся думаць прагматычна, і за шмат гадоў жыццё іх навучыла прыстасоўвацца вось да гэтай палітыкі ўлады ў дачыненні да дробнага бізнесу. Яны прывыклі выжываць у любых самых неспрыяльных эканамічных умовах, і зараз я думаю, што ўжо іх думкі пераважна ідуць у тым кірунку, як бы зноў адаптавацца. Гэта людзі дзелавыя, ім трэба, каб іхныя грошы круціліся. Хай сабе невялікія капіталы, але ім сапраўды ёсць што страчваць, акрамя ўласных ланцугоў, калі перафразаваць класіка. І яны зараз думаюць, як знайсці нейкія новыя схемы. Карацей, гэтая тактыка ўладаў узяць на змор у выніку, яна можа прынесці свой эфект. І іншая рэч, што латэнтная нейкая незадаволенасць, канешне, у гэтым асяроддзі застанецца, яна можа назапашыла такі негатыўны для ўладаў зарад. Гэта ў перспектыве можа быць небяспечна для самой улады.
Большасць прадпрымальнікаў выкарыстоўваюць шэрыя схемы, калі наёмныя працаўнікі працягваюць працаваць, але нелегальна. І тут усё будзе залежаць ад таго, як да гэтага будуць ставіцца ўлады.
Такім чынам, улады ўзялі курс на сілавыя дзеянні ў дачыненні прадпрымальніцкага руху. Гледзячы па ўсім, ніякіх іншых спосабаў размовы з незадаволенымі грамадзянамі у цяперашняй кіроўнай каманды няма.
Выслухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму рэха пратэснай акцыі прадпрымальнікаў, чаму ўлады адрэагавалі так жорстка. У перадачы бралі ўдзел актывіст прадпрымальніцкага руху Лео Марголін з Барысаву і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Пласкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У менскай турме на вуліцы Акрэсціна адбываюць пакаранне больш за 50 прадпрымальнікаў і актывістаў дэмакратычнага руху. Частку з іх затрымалі прэвентыўна, іншых падчас разгону акцыі прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. Дзмітэр Дашкевіч выпушчаны на волю. Намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч звярнуўся да мітрапаліта Менскага і Слуцкага філарэта з просьбой пахадатайнічаць перад беларускімі ўладамі аб змягчэнні прысуду вынесенага былому намесніку рэдактара газеты «Згода» Александру Звяшкову. Моладзевы актывіст Дзмітэр Жалезнічэнка другі раз адлічаны з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны. Яго зноў абвінавацілі ў парушэнні універсітэцкіх правілаў унутранага распарадку. Першае сваё адлічэнне моладзевы актывіст абскардзіў у судзе і быў адноўлены ва ўніверсітэце 18 студзеня. Беларусь зацікаўлена ў атрыманні чарговага расійскага крэдыту на 2 мільярды даляраў. Пра гэта заявіў першы намеснік міністра фінансаў. А цяпер у эфіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з палітолагам, галоўным рэдактарам часопісу «Архэ» Валерам Булгакавым. Прапануем вашу увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Шановны спадар Валер, дзякую вам за арганічную працу на карысць беларушчыны. Хацеў вас запытацца, прачытаўшы рэцэнзію Алеся Пашкевіча на зборнік «Пратэстанцкая царква і беларускі нацыянальны рух на пачатку 20-га стагоддзя» ў вашым часопісе і азнаёміўшыся з самім зборнікам, як вы ацэньваеце сённяшнія стасункі пратэстантаў з беларускім рухам? І якія ў гэтым кірунку перспектывы? Нагадаю, што пратэстанты хіба адзіныя, хто прымусіў улады адступіць падчас галадоўкі ў абарону будынка царквы «Новае жыццё». Шчыра дзякую.
Беларускі нацыяналізм, беларускі пратэстантызм маюць шмат супольнага. І першы, і другі ў выглядзе пратэстанцкіх рухаў нават зарадзіліся ў прыкладна аднолькавы час, мае на ўвазе другую палову 19-га стагоддзя. Яны разам супрацьстаялі таталітарнаму малоху ў савецкі час. Абодва адчуваюць на сабе жорсткі пераслед сучаснай рэпрэсіўнай палітычнай машыны. Нарэшце за беларускімі пратэстантамі і за беларускімі нацыяналістамі замацавалася мянушка сектанты. Магчыма таксама і таму, што беларускія нацыяналісты рэкрутуюць консультуются люди с повышенным уровнем религийности. Разом с тем, есть шмат такого, что поделяет раджанцев и неопротестантов. Опошние, как правило, ориентуются на культурные нормы, принятые в белорусском громадстве, не воспринимают белорусскую мову как фундаментальную вартость. Она выкористовывается для чапного на полной периферии церковного життя. В умовах слабости и фрагментованности национального руху існує бодай один реалистичный сценар разгортывания взаимоотносин с протестантами. Обедве силы мусять працавать во имя свободы, их лидеры обязаны подтримливать и умацовывать теплые неформальные дочинения. Нас больше лучше, чем разъединовые.
Наступное питание Валеру Булгаку задает спадар Ліс. Шановный спадар Валер, по-перше, великий дякую за вельми добрый часопис, який злучает Беларусь со светом. По-другое, скажите, калі ласка, хто з беларускіх пісьменнікаў можа атрымаць Нобелевскую прэмію, калі гэта магчыма?
Думаю, ніхто. Чаму, знаеце, я пару гадоў таму назад размаўляў з адным у адным стагорскім рэстаране з віцэ-старшынём шведскага пэн-клубу. Калі зайшла мова пра беларускую літаратуру, ён, як і мае быць, сказаў пару дзяжурных фраз аб яе багацці і росквіце. Каб падтрымаць размову, я запытаўся, творчасць якіх беларускіх пісьменнікаў яму даспадобы. Некалькі хвілінаў ён намагаўся нечто отказать, пыкался, мыкался, а после сдался. Вы можете сказать, что за этот час нечто изменилось, а на шведскую перекладено, например, оповедание Бориса Саченко и Владимира Орлова. Однако это и вельми позитивные зрухи не повинны узводить узман. На шведскую и иншие европейские мовы творы белорусских письменников перекладаются прикладно в такой же пропорции, как и творы из африканских и иншых неевропейских литератур. Беларусь не цікава Европе, бо не здольная пропоновать свежий интеллектуальный и мастацкий досвід, який б крышку вы перечував свой час, подтримлювати з нею повноважний культурний діалог. Його підміняють анахронічна література, самоприніжальні крики об допомозі і спекуляції вокруг особи першого білоруського президента. От білоруської літератури два бічі – графоманія і провінційність. До розквіту першої приклали свою руку дві околічності. Мотоскірована культурна політика совєтської держави, при якої білоруські письменники перетворалися у її клієнтів або були фізично винищені. І тяжар національної традиції, яка довгий час допускала поширення білоруської національної свідомості тільки при допомозі мастацького тексту. У виніку часом здається, що у чисто кількісним плані білоруськомовних письменників у 20-му столітті було не так уже і мало у порівнянні з літературами сусідніх націй, але при цьому забуваються додати, що вони рекрутувалися тільки з того пласта білоруського громадства, для якого нічто значила національна ідея, а він, у свою чергу, ніколи не перевищав пари десятків процентів від усього білоруського громадства. Другий біч – провінційність. Білоруські творці посвідомо марять об ситуації, коли їх будуть узнагороджувати за сам факт публічного промовлення по-білоруску. При цьому вони не хочуть зрозуміти, що література, яка ставить мети умацування національної свідомості або викриття, тут така цитата, кривавого гибіцького режиму, може бути цікавою одно в межах Білорусі. Каб здобути міжнародне признання, література з необхідністю має бути трансгресивною. Я міркую, що перший білоруський нобелівський лауреат у галіні літератури, як і Архан Памук, буде мати західну гуманітарну едукацію, вільно говорити на основних західних мовах.
Чим ви потлумачите жорсткі дії влади у відносинах до акції предпринимальників?
Это долгая размова. Коротко можно резюмировать так. Контроль над белорусской экономикой для нашего режима означает предухиление самостоятельных экономичных агентов, которые могут гуртоваться за снующие политичные позиции для достижения своих политичных метов. Грубо говоря, теперь в Беларуси есть сотни бизнесовцев, которые могли укласть миллионы в политичные кампании, коли б только не боялись за свой бизнес и за свое житие. Влада жорстко контролирует буйный бизнес, в том лику про заведение элементов круговой поруки. В той час она не находит больше эффективных инструментов для контроля над малым бизнесом, как администрационные своволю и репрессии. Кампания перерегистрации ИПшников типологично подобная до изменения порядка функционирования неурадовых объединений у политических партий на передадні буйных политических кампаний. Белорусский режим тримается не только на равновазе страху, и намкнется фрагментовать белорусское громадство на особные замкненные кланы, обгороженные помеж собку муром ненависти. Аккурат тому треба не поддаваться на фабрикованные официальными медиями явления про белорусских предпринимальников, как про дребезливых торгачов, схильных до подману. Как раз тому важно виражає солідарність. Білоруські предпринимальники, розум, гонор і сумління сучасної епохи.
Чи цікаво вам під час поїздок і виступлення у різних місцинах Білорусі? Яка з апошніх поїздок покинула найліпші або найгорші уражені?
Так, ми справді много їздимо. Завсюди чекаємо ваших запрошення виїхати у якийсь куток Білорусі. Наші подорожі довжуться вже не перший год, тому моє назирання казало той підмацаваної практики. Згаджуся з Павлом Сєверинцем. Найліпші позиції національний рух має на Гарантинщині. Нас там так само найлепш приймаюць. У городі існує велика беларуская супольнасць, якая выгаладалася по беларускай кнізе і слове. Не в апошнюю чаргу тому, што беларускія кнігарні ператварыліся ў установы ідэалагічныя, некамерцыйныя. Нашу літаратуру туды не бяруць ўжо каторы год на рэалізацыю. Мы паставілі сабе за мэту адведваць городню што 2 месяцы. І 28 лютага запланаваная чарговая прэзентацыя на гарадзенскай сядзібе таварыства беларускай школы з удзелам рэдактара беларускага выдання Карсона з даху Лявона Барчылскага і перакладчыка Вінні-Пуха Віталя Воранова. За гарадзенчынай найлепшыя пазіцыі беларуская культура мае на Віцебшчыне і Берасцейшчыне. Дарэчы, заўтра, гэта значыць 24 студзеня, у Берасці адбудуцца 2 прэзентацыі кнігі Пятра Рудкоўскага «Паўстанне Беларусі». А 9 лютага мы ізноў адведаем Віцебскай яго ваколіцы. Ну і нарэшце Магілёў і Гомель. Рэчаіснасць такая, што пару месяцаў таму назад нас напаткаў значна больш гарачы прыём у райцэнтры «Бяроза» Берасцейскай вобласці, чым ва ўніверсітэцкім цэнтры Магілёве. Відаць, гэта наша віна, таму будзем выпраўляцца перад магілёўцамі. Мая мара адведаць сёлета Брагіны прылеглыя мясціны. Мяркую, што і там ёсць нашы чытачы.
Спадар Валер, сёлета часопісу «Архэ» будзе 10 гадоў. Штокольвек адмысловае з гэтай нагоды рыхтуецца?
Перш за ўсё, нашым радзімым міністэрствам інфармацыі. «Архэ» на канец мінулага году меў 3 папярэджанні ад гэтай арганізацыі. Сёння з невялікай затрымкай выходзіць апошні 12 нумар «Архэ» за 2007 год. На яго выкладцы змешчаны карыкатуры з выявай цытата «найвышэйшай службовай асобы», канец цытаты. У цяперашняй Беларусі друкаваць такія матэрыялы з удзелам першай асобы, ці так званай першай асобы, дэ-факта забаронена. Паглядзім, як адрэагуюць на гэта ўлады. А пакуль хачу паведаміць, што на наш часопіс прымаецца падпіска ва ўсіх аддзяленнях Белпошты. Карыстайцеся шанцам, якога заўтра можа і не быць.
Ваш прагноз. Ці патрапіць хоць адзін прадстаўнік апазіцыі ў палату прадстаўнікоў на будучых у двукоссі выбарах?
Не для таго Лукашэнка выбары праводзіць, каб на іх перамагалі прадстаўнікі апазіцыі.
Спадар Валер, ваша думка пра гучныя заявы кіраўніка краіны адносна будаўніцтва атамнай электрастанцыі і наогул, што да тэмы мірнага атаму ў Беларусі ў свеце?
Наконт мэтазгоднасці я ў цэлым раздзяляю пазіцыю польскіх правых, якія ў сваім часе назвалі росквіт зялёных у Нямеччыне як вынік рэзкае згортвання атамных электрастанцыі, павелічэнне залежнасці Нямеччыны ад расійскага газу, самай паспяховай аперацыі савецкіх спецслужбаў. Іншая рэч, што нашым правіцелям тут бракуе рашучасці. Яны не так хутка здольныя прыняць рашэнне па АЭС, як наконт ліквідацыі, напрыклад, беларускамоўнага школьніцтва ці пераследу актывістаў палітычнай апазіцыі ў Беларусі.
Валер, я тут паспрачалася, што беларускі народ ніколі не паўстане супраць рэжыму, груба фармулюючы. А вы некалі пісалі, што паўстане толькі калі Лукашэнка пачне паядаць немаўлят. Ці набраліся вы з той пары аптымізму?
Тут тонкасць у нюансах. Штодня беларусы паўстаюць супраць рэжыму, гаворучы публічна па-беларуску, аддаючы сваіх дзетак у беларускія клясы, клеячы да сваіх аўто пагоню біл чорна-белыя сцягі. Вы, мабыць, маеце на ўвазе перамогу над рэжымам, але дзеля гэтага патрэбны ўзровень нацыянальнай салідарнасці і кансалідацыі, якім наша нацыя пакуль не можа пахваліцца. Таму абодвум бакам, як уладнаму, так і апазіцыйнаму, ёсць над чым працаваць.
Спадар Валер, як вы ацэньваеце спробы бацькоў утвараць беларускамоўныя групы і садкі? Ці могуць гэтыя дзеянні перарасці ў рух, які ўзмоцніць і пашырыць беларушчыну на Беларусі?
Толькі так і можна змагацца, калі вы толькі не палітычны актывіст і не кніжны выдавец. Тут беларусам ёсць над чым працаваць. Нашы гісторыкі не любяць афішаваць факту, што пад канец існавання міжваеннай Польшчы ў гэтай дзяржаве было амаль 500 украінскіх школаў і 0 беларускіх. Праз 50 гадоў гэта мела плёнам пераход Украіны да дэмакратыі і рэзкі паварот Беларусі назад у аўтарытарнае мінулае.
На вашу думку, адкуль пайшоў Лукашэнка і чаму ў нашым грамадстве існуе забарона ператварэння несвядомых беларусаў у беларускамоўных з развітай нацыянальнай свядомасцю? Як вам падаецца, чаму ў Лукашэнкі такая нянавісць да беларускай мовы і культуры? На вашу думку, калі адбудуцца перамены ў Беларусі, што будзе іх перадумоваю?
Стаўленне Лукашэнкі да нашай мовы і культуры ў цэлым не адрозніваецца ад агульна прынятага ў нашым грамадстве. Як і баршыня беларусаў, Лукашэнка ўспрымае беларускую мову як нешта культурнае неабавязковае. Як палітык ён працягвае лінію, калі наша мова была ўсяго толькі аб'ектам маніпуляцыі і ўмацавання палітычнай легітымнасці. Трэба адмовіцца ад утапічных уяўленняў перыяду росквіту нацыянальнага дэмакратычнага руху, што купка апантаных беларушчыны людзей, заваяваўшы дэпутацкія мандаты, можа зверху беларусізаваць наша грамадства. Перамена наступіць адно тады, калі акурат знізу наша мова перастане стане быць аб'ектам кпіну. Каб гэтага дасягнуць, патрэбная цяжкая шматгадовая культурная праца, якая не адразу дасць эфект. Будучыня Беларусі ў найбліжэйшыя пару дзясяткаў гадоў будзе разгортвацца, на мой погляд, па двух найбольш верагодных сцэнарах. Першае азначае ўмацаванне статусу Беларусі як кліенты, як дзяржавы кліенты Расіі. Другі — ператварэнне Беларусі ва ўсходнееўрапейскую дзяржаву накшталт Малдовы. Для гэтага неабходная змена палітычнай адміністрацыі. Пры першым і пры другім сцэнары Беларусь не будзе членам Еўрапейскага саюза. Мяне абурае шуканства нашых аналітыкаў, якія з году ў год пашыраюць байкі аб тым, што Беларусь трапіць у ЕС нават хутчэй, чым Украіна. Больш палітычнай нізкавокасці цяжка сабе ўявіць.
Спадар Валер, і ваше пажаданне слухачам Радыё Свабоды, наведнікам нашага вэб-сайту.
Дзякую за форум, шаноўныя сябры. Спадзяюся, што ў новым 2008 годзе наша нацыя стане больш разняволенай і згуртаванай, а яе культурны капітал будзе расці.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з палітолагам, галоўным рэдактарам часопісу «Архэ» Валерам Булгакавым вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!